Amagoia Mujika, entzutera pasako gara, Lander Juaristarekin arituko zaigu bera, eta munduak guztientzat beharko luke, baina ez da liburaren inguran areko zaigu, jarraian.
Zaintza sistema publiko komunitarioaz, behin baino bizitoren hitziten entzimo jentia, zaintza erdigunera ekartzeaz, eta honetan ziburi die bizipoza elkarteko lagunak azteukara honetan indako jardunaldietan. Honetan ziteiteko telefonan bestaldean dako Leire Lizegi. Leire, kaixo egunon?
Kaixo egunon.
Bueno, zaintza erdigunera ekartzeaz, zaintza sistema ninguran hausnartzeaz, zaintza zuen lanaren erdigunetako bat, hori bintzat bai, eta horretaz, izate berbetan, azte bukaeran?
Bai, alaxe da. Larun batean izan genuen jardunaldia, eta bueno, jardunaldia hau ere, ez, kokatzen dugu, badauka, kokatz puntu bat. Eta bada ere, ba, bueno, zuke esan ez duenbetela, zaintzan, gure egunerokoan erdigunean kokatuta dago, zer esanik ez elkarteenean, ez elkarteetako familienean. Eta bueno, jabadia urte batzuk, 2019an zehazki, hasi ginenak, bueno, hitz egiten dugu, ez, guztiontzako beharko luken munduaz, ez, elkarrekin eraikitzeaz, eta hitz egiten dugu, ba, elkarte hauek, taz, ez, elkarte hauek elkartuta gaude, eta elkarte eta hitz egiten dugunean, pues, hasieratikan argia da, elkarteak sortzen diala, ba, behar batzuk, eta eskubide batzuk oraindikan ere, betetzeke daudelako, ez. Eta, bueno, 2019an, Peio Manterolak ekin zion bere mazterbukaerako lanari, oinarri hartuta bizipozako elkarteak, eta egin zuen azterketa sakon bat, oso sakona, zein dian zehazki, ez, gaur egun betetzeke dauden behar eta eskubide hoiena. Orduan, lan hori aurkeztu zuen, bikain aurkeztu zuen, jardunaldia ere burutu genuen horren inguruan, eta bueno, ikusi genuen, bazala momentua, bazegula hor oinarri sendo bat, ez, abia puntu bat, ba, bueno, liburu batera ekartzeko, ez, benetan irakurterraza eta mamitsua izan ziteken formato bat batera, ba, guzti hori ekartzeko, eta, bueno, ba, hori egin dugu, Amagoia Mujikak egin du lan hori, eta mundua guztionta beharko duke, baina ez da liburua argitaratu dugu, eta jardunaldiak, beraz, badute, baituzte abia puntu, oiek. Eta beraz, balarun batean, liburua aurkeztarekin batera, Amagoia eta Peio bertan izan zian. Bueno, ba, elkarrekin aritu ginean, Felix Arrieta, Zelai Nikolas, Felix Arrieta politologoa, gizarte politikatako irakasle Deustuko Unibertsitatean, Zelai Nikolas ere bertan izan zan, beraz, zuzenbide publikoan aditua dana, batez ere euskal zuzenbidean, aritua, eta gaur egun eskola ibiltzarrean legegilari, eta elkarteetako lagunak ere, ez, kasu horretan larun batean pausoka eta gure zeinakeko lagunak ba beraien egunerokoa, ez, nolako interlokuzioa administrazioarekin adibidez, nolako interlokuzioa duten, bueno, guzti hori konpartitzen eta elkarrekin hausnartzen eta partekatzen aritu ginen.
Bueno, liburua aurkeztu zinuten, suposatzen dugu, ma, Durango azte joka daukogun honetan, ma, Durango nauke bertan egongo dala, eta guke itordu egin dauko Amagoiakin, orduan aurrera go landuko dugu berakin liburuan kontua, Leire?
Bai, primeran, bai, alaxe da, Durangon bertan izango da, bizipoza emailean ere eskatzeko aukera izango da, eta guk uste dugu benetan, ez, Amagoiak oso fin jaso ditula, ba, behar, eskubide guzti horiek, eta bueno, berak azalduko dizuten bezala, hausnarketarako puntu asko usten ditu, eta bueno, justizia soziala da pixkat ere liburuaren oinarri eta ideia nagusi bat, ez? Baina esan bezala, Amagoiak, ba, liburua idatzi bezain fin, azaltzen du ere, ba, liburuaren nondik, azaltzen ditu liburuaren nondik nonakoak.
Ederki, bueno, bari muturra horietatik, ez, liburutik, ba, tira egiteko harimutur horietatik, batira ite zehatuko az, liburu artean, liburu esku artean duko gunean, eta Amagoiakin behitzengo dugu honetaz. Dana dala, ba, azkenengo urtetan, ez da, ba, zaintza inguruan hausnartu ez, baizik eta praktikan jarri duzu, eta zaintzaia zaintzen ibilizate biziposan, bazkenean biziposan elkartzen daren elkarte asko eta asko lehentzat danen oinarrian esango nuke badagola zaintza eta zaintza praktiko egunero egiten da bena, ez? Ez da egite zela onzarea, zela dagoen elkarte hauen osasuna, zela etesate 2003-ra?
Bai, babi da, lanun batean, esan bezala, pausoka eta gure zeinakiko pertsonak, zaritzu zian bertan ezketan, baina era berean ere elkarte askotako pertsonak bildu ginen hor, eta mikrobidekian ere denak hartu genuen hartu zuten hitza. Eta hor, elkarte ahotsetatikan ere, ederki jaso zen, ba hori, egunerokoan, zaintzaren garrantzia eta egunerokoan praktikan elkarteek, eta elkarteetako familiek nola eramaten duten aurrea. Ze gogorra eta ze borroka konstantea dan ere, ze toki gutxi ere, edo ze garrantzi gutxi igual ematen zaion, zaintzari eta benetan ba, horrek duen garrantzia errigunera ekartzeko beharraz. Eta, bueno, bezetikan ere, bizipozaren funtsa zein dan, argi gelditu zen ere larun batean, hau da, elkarteak badia aurreta familien elkargune, eguneroko lanerako elkargune, era berean elkartzaintzarako elkargune, eta bizipoza ere, bada elkarte guztien elkargune eta elkarteen arteko zaintza, elkartzaintzarako gune, Eta, bueno, larun batean argi ikusi genuen ere denon artean, ba, bueno, aretuta egotearen beharra. Eta, bueno, elkarrekin aurrera egiteko ba, asko daukagula. Eta zertzela da zehatzak ere maigaineratu zian, Hor elkarteek oso garbi eta, bueno, oso barrutikan azaltzen zuten eguneroko zailtasunak edo nun aldaketak eman beharko liaztezken, eta adibide gisa, aipatzen zuten nola master bat egin behar dan. Bai famili bezala eta bai elkarte bezala, askotan administrazioarekin aritzeko horretan master bat egin beharra daukazula, eta familien kasuan, ba, gainera momentu zaurgarrienetako batean, Eta atejoka ibiltze horretan, ba, nola leiatila bakarraren beharrezkotasuna adibidez, maigaineratu zen. Eta, bueno, gauza askoren artean ere maigaineratu zen aliantzaren gaia, aldiatuak izan behar degula, eta, bueno, administrazio publikoa eta elkarteen arteko aliantza hori, elkarrekin bidea egiteko beharrezkotasun hori. Eta, bueno, ba, izango nuke, hor, puntu horretan gaudela, benetan ikusita, sentituta, ba, beharrezko elkarrekin egoteko beharrezkotasun hori, gogo hori, eta aurrera egiteko ba, gogoz egia esan.
Bueno, ba, hortzen benetako zaintza sistema publiko komunitarioaren ba, erronkak jarritxizu mai gainean, ea etorkizunak zer esaten duzkun, eta benetan bidea egiten dugun honetan. Zuek elkarte maian, badukozu erronka ikusten den bezala, nola egin aurrera, baina esku artean badukozu proiektu ezberdinak, eta hori deibe lekuein nahi dut zau, elkarrizketa honetan. Kantu eta bideoklipen proiektua, atejoka duko, eta uste dute eutarri erakestuko duzuela, ez?
Bai, alaxe da, hirugarrengoa, aurten hirugarrengoa izango da, urtarrilean, urtarrilako 28an aurkeztuko dugu, beraz, ba, pentsatzen duten bezala, kantuak sortuak daude, bideoklipak ere, ja, azkeneko orrazkerak ematen ari gea denon artean, eta aurten ere, ba, hasierako ilusio eta gogo berdinarekin, eta, bueno, proiektu hori ere, bada elkarrekin egindako proiektu bat, elkarlan handi bat daukana, elkarteen artekoa eta euskal sortzaileen artekoa babesleekin batera ere noski.
Laguntzen dozku honek, zuen proiektu honek, kantu eta bideoklipen bitxartez elkarte ezberdinak ezaguten, askotan agian ezaguten ez ditugun lan eta esperientzia.
Bai, alaxe da izkenean helburua ere, ez, esan ez bizipozaren helburu nagusia da, ba, guztiontzat beharko luken herri inklusibo hori eraikitzea euskeratik eta euskeraz, ez? Eta helburu nagusi horretarako, bueno, pues bidean badaude zer eginak eta bat eta nagusienetako bat, zuk esan dezun hori xe da, ez? Askotan ikuste ez ditugun edo ikusin nahi ez ditugun edo ertzetan dauden, errealitate asko, ez? Gizarte honetan daudenak eta gizarte hau aberasten dutenak eta, ez? Denok bat egiten dugun hoiek erdigunera ekartzea eta bueno, ba proiektu desberdinen bidez eta kasu honetan, kantu eta bideoklipen kasuan, ba musika eta irudiaren bidez eta esan bezala elkarlan horren bidez, ba gizarteratzeko lan hori da gure erronka eta gure nahia.
Ederki ba, dio ongoaz, ze elkarte aurkezten dituzuen, eta ze sorteikin batera sortuko dituzuen abestixak. Honetaz gain, leire, ba, dukuzu kampaina martxan, eta honetaz be, norbaitek, biziposarekin batekin nahi badau, eta ikun, ez balemok, elkarterik gertu, ez ba, ikusten bertan bere burua, badauka denbora edo diruakin ba, biziposari elkartzen egiteko aukera, ez?
Bai, alaxe da, oraintxe ere, voluntario kanpaina bat, ai, barkatu, voluntario kanpaina bat martxan daukagu, hor, bideo desberdinak ikusi izango dituzute, elkarteetako pertsonak daudenak, bakasun tan dankadanka, naizen, adengi edo inurri elkarteko pertsonak, eta baita Aitziber Garmendi eta Gaizka Garitano ere, eta bueno, ba, kanpaina horren bidez, hori ez, gizartera, gonbitea egiten dugu, ba, voluntariotza, bai, denbora bidezkoa, edo bai ekarpen ekonomikoaren bidez izan daitekena eramateko aurrera, ez? Eta bueno, gainean larun batean ere hontaz voluntariontzaz ere hausnartzen aritu ginean eta elkarteetatikan egontzan horrelako aldarri bat edo zausnarketa bat eta bueno, neri bentzat oso polita eta bueno, pentsatzen degunarekin bat datorren eritu ditzean, ez? Zergatikan ez elkarteetan elkarteak Peio eta Amagoiak oso garbi esaten zuten eta halaxe sentitu, ez eragile politiko garrantzitsu bat badi hala ere, ez guztiontzat beharko luken gizarte justu bat eraikitzeko, eta beraz voluntariotza hori, ez voluntariotza eraldatzaile bat bezala definitzen degula, ez eta ez bide hauek bai denbora bidezkoa edo ekarpen bidez, ba hor eragin daitekeela ere, ez eta horrekin batera ere kanpaina honetan ikusiko dezute denbora bidez zehaztuta dago elkarte bakoitzean zertan aritu daiteke norbera, ba bere denborarekin lanean edo ekarpena ere nola egin daiteken. Eta bueno, larun batean irutu ditzean oso potentea eta oso polita eta pentsatzekoa ere elkarteek adibidezetakoa, ez? Elkarteetan askotan familiak daude, ez? Eta askotan ere ba oso gertutikan bizi dutenak eguneroko errealitate ba batzutan gogorrak ere eta zergatikan ez elkarte horietan familia hoiekin batera ere ba naiz eta gertuan ez izan horrelako errealitaterik ez egunerokoan ba zergatikan ez elkarrekin aritu eraldatzen eta eraikitzen ez izaten zait oso ondo adierazten larun batean oso ondo adierazten zuten elkarteek. Baina pixkat idea hori da, ez? Elkarteetan ez soilik ba hori behar berezia dun guraso bat edo batzuk egotea baizik eta errealitate hori gertu izan gabe ere ba elkarrekin aritzea, ez? Eta ba elkarrekin eta hori oso ondo adierazi zuen adibidez ere gure seinak elkarteko Luismak beraien elkartean horixe dute, ez? Horixe dute oinarrian. Badaude familiak eta badaude voluntarioak. Voluntarioak ez dutena adibidez ba etxean gertu, ez? Horrelako egoera bat, baina denak bia elkarteko kide. Eta oso ondo adierazi zuen horrek ere herriari, ez? Herrian derion kasu horretan ba ze eraldaketa, ez? Ekarri duen eta ze aurrera pauso positiboa ekartzen duen. Eta bueno, ba hortxe hausnarketatxo hori ere hemen zurekin partekatzeko.
Bueno, a ver, ba, tribu eraldatzei horrek sortzen ditugun, ez da, elkarte hauen bueltan, realidades teatza hauen bueltan. Leire, segurazki ongo guinak daukagu bizipoz horiteteko orduak eta orduak hemen, eta mobitetira egiten, lehen belagako du elkarrizketa ondo ditu majatu, eskerrak ematea zuri eta animo.
Bai, eskerrik asko zuei ere, eta, bueno, adierazi zudan bezala, beti hor egoteagatik eta beti hor egotea gure ustez ere bada, ez elkarrekin aritzea, komunitate berdinean sentitzea, eta bakoitzak gure tokitikan, hori, eragitea, eta ba, guztionzat, eta guztiona izango dan herri inklusibo hori, ba, pausoak emateko ba, zuekin ere sentitzen dugu, badala, modu bat, asik, mila esker.
Everybody knows.